sara oo mahadsan tahay een hadii la isla hadlo qiimeeyo Mareykanka iyo Chinese ka ilaaqaadka u dhaxeeya oo si kooban loo sheego arintoodu waxa weeyaan in hore wax ugu yiraa iyo inimka soo kacay marka waxay Soomaalidu run jireen qab dhaafay in hadii aan ee sidii dawladaha iyo si aqliyeysan loo maamulin burbur weyn ayaa ka iman kara runtiina arinta Mareykanka iyo Chinese ku waxay maraysaa meel aad u qadhaadh een saddex sano iyo yar ka hor waxa bilaabay waxaan ilaahay economic war ama dagaal ganacsi bilaabay ilaa xad wuxuu gaaray maaragta kalen markii uu soo rogay dagaalka uu bilaabay xagga ganacsiga Donald Trump 680 bilyan ganacsi gaadhayba Mareykan la lahayd China Mareykanku 420 bilyan wax gaadhay ayuu u dhoofinayay China Chinese kuna waxay ka soo dhoofsanayaan Mareykanku 560 bilyan marka farqiga inta leeg baa u dhaxeeyo Mareykanku aad iyo aad gaarinta uga walwalay arintaas waxay bilowday dagaal dhinaca ganacsiga ah oo ashuur xoog lagu soo rigay oo Donald Trump ku soo rigay badeecadihii Chinese ka imanayay oo ilaa 19% uu kor u qaaday ashuurihii caadiga ahaa marka la qaadi jiray iyaguna sidaasi leeguun bay sameeyeen oo ilaa 20% bay kor u qaadeen ashuurihii alaabta Mareykanka ka imanaysay waxay sidoo kale Chinese ku hoos u dhigeen alaabtii ay dunida kale u dirayeen ganacsatadii dunida kale alaabta geenaysay Chinese tahayd badeecadii ashuuraha ay istaari jireen bay hoos u dhigeen.
Ka waran dagaalka dhinaca ammaanka internetka oo iyaduna baryahan aad u xoogaysanay saameyn intee leedahay ku leeyahay khilaafka?
Arrinta ku saabsan Mareykanka inay mar walba ku eedeeyaan Chinese-ka inay xadayaan technology-gooda oo ay runtii waxna ka jiraan ayaa haddana geesta kalena waxa socota walwal weyn oo Mareykanku ay ka qabaan dunidii ay keligood ka ahaayeen player-ka ama ciyaaryahanka keliya keligii garoonka ku jira ay ka ahaayeen cidda keliya ee maanta lasoo gashay garoonka lasoo gashay iyaduna dinaheeda dhaqaale iyo kuweeda military iyo kuweeda strategiga intaba leh ee raacanaysa ee dunidan isku ballaadhisay waa waxa weeyaan waa China. Matalan Mareykan dagaalkii ay Afghanistan ka galeen 20-kii sano waxaa kaga baxay lacag 3 trillion baa kaga baxay Chinese ku 3 trillion saddexdooda ayay ku maalgeliyeen mashruucan weyn ee jidka China ay u bixiyeen ee dunida oo dhan maraya 5 qaaradood isku xidhaayay dekedaha wadamada ku dhisayaan iyagoo uga faa'iideysanaya maaragtay ganacsigooda muddada dheer uga faa'iideysanaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayay 7 toddobaadyada soo socda inuu u safro dalka China. Safarkaasi hore loo baajiyay bishii February oo ay qorsheysnayd inuu tago, imkasta waxa la sheegay in 7 toddobaadyada lagu soo foodle inuu safro. Marka safarka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ee ah diblomaasiga ugu sarreeya uu ku tagayo China, maxaad u maleynaysaa inay salka ku hayso? Maxaaladan aad soo sheegtay ee jirtay inuu soo damiye ayaa socdaalkaasi lagu macneyn karaa? Ma in xiriirka Mareykanka iyo China uu soo wanaajiyo? Maxaad u maleynaysaa?
Dhowr wax baa loo maleynayaa. Runtii ma shaacinin Mareykanku, xataa ma shaacin maalinta uu exactly tagayo, may shaacin oo way qarinayaan. Arrimaha jiray ee aynu ka soo sheekaynay ayuu isku dayayaa inay balhorta cilaaqaadkii halkii meeshii ugu xumayd buu hadda marayaa. Waxaa dhacday shirkii Hong Kong ka dhacayay bilyo bad ka horo amniga looga hadlayay South Asia, Comfort Asia. Uu diiday wasiirka difaaca ee Chinese-ku inuu la kulmo waxaan side meeting kulamadan shir duceedka ee shirka waa markay socdaan dhinacyada lagu qabto inuu la qaato wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd xogayaha difaaca inuu la galo uu diiday. Waana markii ugu horreysay ay xaaladu halkaa gaadho. Marka barorta wixii kale ha joogeen oo dabcan waxyaalahaasoo dhan hal buuqasho lagu xalin karo. Laakiin waxay rabaan barorta inay marka koowaad cilaaqaadkii iyo wadahadalkii ku soo celiyaan xaalad caadi ah oo waxa jira labada quwadood oo waaweyn oo super power ah in aanu qaab wadahadal iyo xiriir wadahadal aanu ka dhexaynin iyada lafteeda ah halis aad weyn oo dhinac walba ah. Soofiyeedku markii uu ugu xoogaweynaa ee Mareykankuna uu dagaalkuna soo qaboobaana maryay halkii ku sarreysay waxay heshiis ku ahaayeen hotline bay lahaayeen Kremlinka iyo White House ay ku wada hadlaan oo ay wada xiriiraan. Marka hadda in balhorta wixii kale joogeyna wadahadalkii la caadiyeeyo oo la wada hadli karo iyadoo waxaan odhanay taagan yihiin ayay ka wadaan.
Waa gartay Maxamed. Marka aynu u nimaadno dagaalka ka socda Ukraine oo dunida aad mooddo inuu xulufooyin hor leh ka abuuray kuwa hore u jiri jiray sii adkeeyey, wadamo horo oo si uu xiriir u lahaa oo kala fogeeyay saameyn intee leeg buu dagaalka Ukraine ku leeyahay kala fogaanshaha baaxad leh ama muuqda ee China iyo Mareykanka
saameyn muuqata buu ku leeyahay inay Chinese muujiyaan dhinac ka muujiyaan in ay ka maarmi karaan oo ay xiriirka cid kastoo aan Mareykan ahayn ay la leeyihiin oo Ruushka ugu horeeya ay xoojin karaan ayay dhinac ka tusayaan. Waxa kale oo ay dhinaca kale isla xiriirka laftiisa Chinese uga faa'iideysanayaan si xariifnimo ay u dhaqmayaan oo inay xakameeyaan oo ay kontaroolaan Putin iyo Ruushka inaanay dagaalka Ukraine ka socda gaarsiin heerar aan laga kasoo noqosho lahayn oo marar badan buu ku hanjabay Ruushku ay soo hadal qaadeen may ku hanjabineen inay suurtagal tahay inay isticmaalaan waxaan yahay tactical nuclearka bombardooyin nuclear oo aan saa u waaweyn inay ku isticmaali karaan dagaalka. Marka Chinese-ku taas iyo waxyaalaha la midka ah inaanay marnaba dhiibtay ay uga shaqeynayaan waad iyadoo ay meesha ka baxday saameyntii Mareykanka iyo Galbeed ay Putin ku lahaayeen. Marka Chinese-ku waxaad moodaa dagaalka Ukraine inuu laba siyood loo isticmaalay oo Mareykanka iyo Galbeedkana uu dhinac ka tusay inuu ka maarmi karo oo xulufooyin waaweyn oo kala heli karo, isla markaana dhinac kalena wuxuu ku cadaadinayaa dagaalku inaanu faraha ka bixin.